Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, zadu ma trubiczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Tak, tóny českej známej, zrejme podľa všetkého, detskej pesničky nám ohlasujú v tejto chvíli, krátko po 18. hodine 13. februára v sobotu, že sa začína opäť relácia Vlkova listáreň. Ja som si pôvodne myslel, že to skôr bude taký občasník, niekedy raz za čas, keď sa nepodarí prečítať všetky maily v tej hlavnej relácii, ktorou je hodina Vlka, ale ukazuje sa v poslednej dobe, že toto je už taká stabilná súčasť relácie hodina Vlka, že sa tu vždy na druhý deň v sobotu stretávame v tejto doplnkovej relácii pod názvom Vlková poštárna, alebo teda Vlková listáreň, ak chcete. Ja len teda poviem to, čo vždy v úvode, preto aby tí z vás, ktorí povedzme ste nás doteraz nepočúvali, by ste vedeli, o čo ide. My vlastne s touto reláciou sa vždy hlásime ako s takým doplnkom k relácii Hodina Vlka, ktorú vysielame vždy v piatok. A to vtedy, ak sa nám nepodarí všetky maily prečítať. Čo sa v minulosti stávalo dosť často, potom sa poslucháči boli z toho niekedy aj nahnevaní, aj nešťastní, že sa nepodarilo všetky maily prečítať, tak sme sa rozhodli, že budeme robiť takéto relácie doplnkové, kde maily, ktoré včera prečítané neboli, prečítame dnes. Platí to, čo vždy, ak budete písať dnes maily, tie čítať nebudem, ani sa tu dnes nedvíhajú telefóny, len sa prečítajú maily, ktoré prišli včera a nestihli sa prečítať, čiže pozerám, je tu nejakých možno 10 mailov, čiže podľa mňa za nejakých 20-30 minút by sme to mohli dnes odpískať, uvidíme. Ešte predtým, ako privítam môjho parťáka, len teda poviem, že včera v hodine Vlka sme riešili dve témy. Jednak sme sa venovali prejavu novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena. Minulý týždeň mal prejav na pôde ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone. K tomu sme viac menej vlastne maily prečítali už včera, takže predpokladám, že tie maily, ktoré nám ostali, sa budú týkať skôr tej druhej časti relácie. No a to bolo vlastne to fopa ministra zahraničných vecí Európskej únie Josepa Borrella v Moskve. Takže asi väčšina mailov bude k tomuto. Tak Vlčko, vítaj opäť na Skype, počujeme sa.
Slyšíme sa, dobrý večer tobie, Borisku, dobrý večer všem našim posluchačkám a posluchačům, ať už jsou na země kouli kdekoliv. A k tej poštovně ještě tolik, že my jsme dřív se to snažili, v době, kdy se mohlo vysílat díl, tak jsme se to snažili vyřešit tak, že jsme prostě vysílali až do bezvědomí. Končili jsme třeba v půl třetí ráno. Borísek, já dneska takhle vysílat nemůžu a Borísek chyběl doma přes noc, no tak jsme se rozhodli, že to zkrátka vyřešíme poštovnou sobotu, což je dnešní případ. Tak, takže pěkný večer.
To je dobré, že si to doplnil, lebo áno, presne toto je vec, ktorú ja som zabudol, že áno, vtedy sme to vlastne naozaj riešili tým spôsobom, že sme dlho do noci vyselali a tak sa vlastne všetky maily stihli prečítať, ale teraz tým, že hodina Vlka má teraz štandardne naozaj ten dvojhodinový čas, tak sa všetko nestíha, takže preto sa tu takto stretávame v soboty. Ten čas býva rôzny, niekedy o 5. podvečer, dnes o 6. ale podstatné je to, že teda vy ste už včera o tom informovaní boli, že takáto relácia bude. Čiže tí z vás, ktorí ste nám včera maily písali a ktoré prečítané neboli a chcete na ne počuť odpoveď od Vlka, tak dnes tú odpoveď iste dostanete. Idem hneď teda na prvý mail. Ja som si tento mail všimol už včera počas relácie, ale som si ho odkladal, lebo bol veľmi dlhý a vravím si, že ten dám radšej v sobotu. Takže prvý mail od Juraja. Zdravím vás, páni, keby som chcel písať dlho, tak by to vyšlo na niekoľko strán textu. Súčasná politika Bidena je len pokračovaním politiky Obamu. Stalo sa to, že Rusko na čele s Putinom nemá chuť znášať všetky extravagancie vládnej špičky USA, ktorá je hnaná vojenským priemyselným komplexom. Ich cieľom je stále likvidácia Ruska. To vyjadruje aj tá téza Bidena, keď to nepôjde po dobrom, tak to pôjde po zlom. Vrátim sa k mníchovskej konferencii. V Mníchove v roku 07 tam mal Putin jasný prejav a nikto sa z neho nepoučil. Keď Biden hovorí o nejakom vmiešavaní sa do vnútornej politiky, tak by som mu pripomenul a Putin mu to určite povedal, keď ho nútil v roku 12 nekandidovať znova za prezidenta. Realita je taká, že stál sa puč v Kieve, Rusko si zobralo aj napriek snahám USA Krym, ďalej vytlačilo zo Sýrie USA, získava vplyv aj v Afrike spoločne s Čínou. To nie sú úspechy, to nie je slabé Rusko. Deje sa to aj napriek snahe ruských kompradorských oligarchov, zlodejov. Aj karta na Navalného je toho dokladom, no a Borrell je fiasko zahraničnej politiky EÚ aj USA. Lavrov im ukázal na plnú obrazovku a hubu, ako demokraticky riešili problém v Katalánsku. Biden len čo prišiel do úradu, tak sa vyhráža. Je to pár dní, čo rozhodli USA premiesniť do Norska 4 strategické bombardéry B-1 Lancer. Na čo asi? Dejú sa divné veci aj v Čiernom mori, stále tam patrolujú torpedoborce Donald Cook a teraz Porter s raketami Tomahawk a protiraketovým systémom Aegis. A ešte jedno, na Aliaške pribudli stealth bojové lietadla F-35 v počte 54 kusov a pridali sa k 45 F-22 Raptor. To je mierová politika USA, pýta sa Juraj. A ešte jeden odstavec tohto jeho mailu. Preto sa nečudujte, že Rusko hovorí, že presadzuje politiku jadrového odstrašovania a v prípade potreby aj preventívneho jadrového útoku. Koho myslíte, že to postihne v prvom rade? Taktické prostriedky pôjdu na Európu a strategické bez pardonu na USA. Na margo vzťahov Čína-USA, USA majú jeden cieľ, ktorý mali už za Nixona, rozbiť spojenectvo Ruska a Číny. Obaja zatiaľ chápu, o čo ide USA, o čo ide USA, preto ten láskavý prístup Bidena voči Číne, okrem toho v Číne je veľa kapitálu nadnárodných spoločností a tie si neprajú to, čo robil Trump, ktorý chcel návrat kapitálu a výroby späť do USA. Základný zákon zisku to monopolistickému kapitalizmu nedovolí, aj preto musel Trump skončiť, tí mocní boli proti, ale nepochopili, že svet nie je už monopolárny, ako bolo do roku cca 10. Tak toto nám napísal, som nevedel, že podplukovník vo výslužbe, pán Juraj. No, ďakujeme za tento dlhší mail, môžeš naň vočko reagovať.
Shodou okolností jsem si nedávno náhodou pustil ten, něco jsem hledal, tak jsem si vzpomněl na ten Putinovo projev v Mnichově na bezpečnostní konferenci, o kterém hovořil Juraj. A poslechl jsem si ho znova. U nás, když na to dojde řeč, tak je ten projev hodnocený jako vyhlášení nový studený války Ruskem západu. Takhle je charakterizovaný. A je dostupný, ten projev je dostupný na YouTube, včetně českých titulků, takže není žádný problém pro nikoho, aby si to pustil a poslechl znova. A s odstupem doby může člověk říct, že to byl projev, a nevím, jestli mám říct státnický nebo spíš vizionářský, toho, co se bude dít. A ta sentence, tenkrát Putinovo ta hlavní, kterou sdělil, bylo, že chce udělat Rusko silný. A on to říká jinak. On tam říká, kdo je slabý, toho si nikdo neváží a toho nikdo nerespektuje. A začal podle toho jednat. V podstatě, kdyby se to nestalo a Rusko pokračovalo na té jelcinovské trajektory, tak zde dneska máme nejspíš další zhroucený stát. Jo. Svět by se, zejména ten náš, by se na Rusko měl začít dívat úplně jinak, jiným prizmatem, než dělá. To není nic novýho, to ode mě posluchači slyšeli včera a mockrát předtím, ale je to pravda. Prostě my jsme dneska v pozici, že neustále utahujeme šroub a konfrontace se zvyšuje. Kam to chtějí jako dohnat? Kde je nějaká linie, kterou už nebudou ochotni překročit. Já jsem kdysi, když si vzpomeneš, tak když jsem hovořil na téma vztahy Spojené státy versus Rusko, tak jsem říkal, že tu generaci politiků, která zažila válku, z níž poslední byl vlastně Bush starší, který bojoval jako pilot za druhé světové války a proti polem byl třeba Brežněv, pokud si vzpomenu, který taky bojoval za druhý světový války. Tyhle lidi věděli, jaký hrozný peklo válka je, zejména teda světová. A to byla bez atomových zbraní. A podle mě razili politiku, která měla hlavní princip, tohle už nemůžeme udělat, protože oni by mohli zmáčknout červený knoflík. Dneska ty, kteří přišli po nich a tu zkušenost z té hrozný války nemají, tak tu politiku změnili, nebo to heslo změnili trošku, ale fatálně. Tohle ještě můžeme udělat, protože oni si nedovolí ten knoflík zmačknout. Červený. Rozdíl mezi těma dvěma sloganama je, si myslím, je zřejmý. A bohužel nás tohle pronásleduje. Přidej si k tomu takovýto primitivní žvanění a vyhrocování situace vašema deníkama N a našim fórem 24 a tak dál, všelakejma Petra Kolářema a vaším Korčokem a Naděm a tak dál, Jakubem Jandou. Jo, to jsou ty, který, kdyby to bylo na nich, aspoň teda pusou, tak by sedlali koně, jak říkal Schwarzenberg, ještě dneska večer. Jo. A narazili by helmy a vyrazili zřejmě na Rusko. Takže Juraj má pravdu, ale já bych řekl za sebe, že přeceňuje schopnosti a možnosti Ruska. Říká Sýrie. Té Sýrii Rusové zachránili Asada, ale nejsou schopní vytlačit ani Turky, ani Američany. To je prostě holej fakt. Přednedávnem byla válka o Náhorní Karabach, kde Arménie, ke kterým Rusové měli výrazně blíž než k Azerbajdžánu, protože tam se silně angažovali Turci, tak Arménie prostě prohrála. Azerbajdžán se dostal zcela jasně do sféry tureckého vlivu, což pro Rusko je naprostá tragédie tohle. Čili já si nedovolím konstatovat, že Rusko je natolik silný, aby hrálo globální politickou roli. Prostě pro mě to globální velmoc není. Znovu opakuju, že nebej toho jeho jaderného deštníku, tak by s ním bylo zacházeno nějak podobně jako ze Srbskem. No, při vydělování Kosova. Čili Rusko pro mě není globální velmoc, ale nikoho nepřemlouvám, aby se mnou souhlasil.
Len možno dvě poznámky k tomu, že keď vravíš o tej Sýrii, že ako, áno, udržalo Asada, ale nevie vytlačiť Američanov ani Turkov na druhej strane, ale dá sa na to pozrieť tak, že ale udržalo Asada a Rúry nebudú natiahnuté tak, ako ich ťahať chcela Saudská Arábia, čo by vyhovovalo zase niektorým iným krajinám. Čiže pointa toho celého, prečo sa to začalo, tá sa nenaplnila. Vďaka Rusku. A pokiaľ ide o ten Azerbajdžan, o tom sme mali vlastne aj jednu celú reláciu a často sme sa práve o tomto bavili, že Rusi to bolo jasné, že to majú veľmi ťažké, že tam nie je dobré rozhodnutie, pretože na jednej strane majú tradične dobré vzťahy s Arménmi, majú s nimi podpísanú zmluvu, obranu, ale len pokiaľ ide o Arménsko, nie o Náhorný Karabach, čiže tam zasahovať ani nemohli podľa nejakej zmluvy Rusi. A po druhé mali dobré vzťahy aj s Azerbajdžanom. Čiže tieto vzťahy si nemohli rozhádzať a preto ja som už viackrát ti na toto odpovedal tým štýlom, ako to teraz robím, že v rámci toho, ako to bolo rozohraté, aké mali tí Rusi karty v rukách, tak to uhrali dobre, pretože dnes majú dobrý vzťah naďalej s Azerbajdžanom. Arménsko dnes nevyzerá ako krajina, ktorá by Rusov nenávidela. Skôr Arménsko dnes má problém so svojím premiérom Pašinianom, ktorý vyšiel z takých tých klasických, niekto by povedal, farebných revolúcií, z takých tých protiruských nálad. Čiže Rusko aj vyhovuje, keď vlastne dnes Pašinian je na odstrel medzi Arménmi, ale neprejavujú sa podľa mňa v Arménsku teraz protiruské nálady. Čiže nepovedal by som celkom, že Rusi túto hru v Azerbajdžane nejako, alebo teda v tom Náhornom Karabachu neuhrali dobre.
Já tě v tomhle nebudu odporovat, Borisku. Já jsem říkal něco jiného. V podstatě s tebou souhlasím, ale kdyby Rusové byli globální velmoc, tak jako to byl Sovětský svaz, tak by ten konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem byli zadusili a Turci by se v Azerbajdžánu vůbec neobjevili. Kdyby to bylo za
rozumím, za sovětský ale nie svaz. Je to skôr problém v tom, že to nie je otázka toho, že slabého dnes Ruska, ale skôr otázka toho, že ten svet je už akoby komplikovanejší, že viac narástli krídla tým regionálnym mocnostiam, lebo keď by si sa aj pozrel na tú mocnosť, ktorú ešte všetci za mocnosť uznávajú, to sú teda Spojené štáty, ani tie si veľa razy nevedia rady, ani so svojimi spojencami. Nakoniec veď sami Spojené štáty majú problém veľa razy s Tureckom, ktoré si nevedia upratať. A je to teraz slabosť Spojených štátov, alebo je to skôr, vieš, nejaká zmena sveta v tom, že skrátka áno, regionálne mocnosti dnes majú akoby širšie pole pôsobností, aké mali za čia Sovietskeho zväzu. Za tej doby studenej vojny.
Samozřejmě, že svět se změnil, samozřejmě, že regionální mocnosti typu Turecko, Irán, Brazílie dnes provozují daleko samostatnější politiku, což je daný jednak jejich zestupem a jednak ústupem Spojených států a především Sovětského svazu. Zkrátka ten multipolární svět se změnil na monopolární, ale Spojené státy nebyly schopné udržet svoji superioritu. Jo. Ale přesto dám ti příklad, jak funguje supervelmoc a jak funguje velmoc druhého řádu. A je taky z regionu. Američani zůstávají i nadále v Iráku. Přestože tamní parlament, tamní předseda vlády po tom raketovém útoku na šefa iránských revolučních gard a jeho zavraždění oficiálně vydali stanovisko, že tam Američané nechtějí, že požadují, aby se stáhli, a Američani jsou tam furt. To je něco, to je prostě ekvivalent projevu moci od globálního hráče první ligy. Zatímco Rusové opravdu nejsou schopni vytlačit ani Turky ze Sýrie a natož Spojené státy. Ty tam jsou naprosto nelegálně, Spojené státy. Drží syrský ropný pole a nikdo není schopen je tam odsaď vyhnat, a když tam byl nastartovaný takovej, řekněme, neoficiální pokus ty Američany dostat pod tlak na tom obsazeném syrském území, tak prostě oni ten vojenský konvoj, který byl tvořený syrskou armádou a tou žoldneřistý Wagnerovy skupiny, což jsou Rusové, tak ho jednoduše rozstříleli, že z něj nezbylo nic. Jo, čili tady máš praktický příklad toho, jak jedná velmoc prvního řádu a jak jedná regionální velmoc.
No, len víš, ako sa dá vytlačiť Spojené štáty v takejto situácii?
Práve,
ak nemáš riskovať tretiu svetovú vojnu, ako sa to dá spraviť? Ak by Rusi teraz obsadili nejaké územie, povedzme, že by chceli Američania vytlačiť Rusov z Krímu, vymyslím si, lebo ich spojenec Ukrajina im povie, však vytlač, dá sa to urobiť bez toho, aby si rozpútal jadrovú vojnu? Veď to bavíme sa o dvoch štátoch, kde asi sa to nedá celkom robiť tak, že ak si silná mocnosť, tak ich môžeš vytlačiť tých druhých, lebo tam asi naozaj by si potom riskoval obrovské problém s jadrovou vojnou, zkrátka.
Samozřejmě, že by z toho byla jaderná válka. To je bez debaty. Ale ty Američani to udělali, zatímco Rusové v podstatě zabrali, ta paralela nesedí s tím Krymem. Rusové v podstatě zabrali svoje území. To Krym připadl Ukrajině na základě své volného rozhodnutí Ukrajince Nikity Chruščova, který ho daroval Ukrajině k 50. výročí sovětské Ukrajiny. No, to je celá historie.
Jo, ale toto berieš ty tak, to môžem ja tak brať, to tak ako môže aj v skutočnosti byť, ale dnes sa ten svet, Európska únia, Spojené štáty na to pozerajú tak, že to územie bolo Ukrajine ukradnuté. Však v tom je ten problém, preto teraz sankcie na Rusov, lebo celý čas tvrdia, vy ste zabrali územie, ktoré vám nepatrí. No a teraz je Spojené štáty sú mocnosť? Nevedia Rusov stade vytlačiť, vieš, to je presne to isté. No nevytlačia ich stade.
Tak ja ti to podám plastičtej a využiju tý nahrávky, co si mi práve poskytl. Ty si řekl slovo sankce. Rusové ústy ministra Lavrova sdělili Evropské unie, že pokud Evropská unie přijme další sankce, které by byly bolestivé pro citlivé segmenty jejich ekonomiky, takže Rusko skončí jakýkoliv dialog s Evropskou unií. Důležitý jsou ty sankce. Spojené státy vyhlásily vůči Rusku několik kol sankcí. Evropská unie učinila to též. A jedinou odpovědí Ruska, která byla stejná, nebo řekněme stejného charakteru, byl zákaz dovozu potravin ze zemí Evropské unie. Prostě Rusko není ve stavu uplatnit na Spojené státy a Evropskou unii protisankce a pokud vůbec, tak ty protisankce jsou formální a nejsou bolestivý. Jo, čili to je pro mě rozdíl mezi globálním hráčem a regionálním hráčem. Takhle já vidím rozdíl mezi Spojenýma státama a Ruskem.
No dobré, však, ale toto už je v inej polohe, tu sa už bavíme o hospodárskej sile, o ekonomike. No a tu by som s tebou súhlasil, že áno, samozrejme, Rusi nemajú ten manevrovací priestor, aký majú Spojené štáty. A to už skrz, ja neviem, tie platobné SWIFT systémy, veci, ktoré ja vôbec nerozumiem, ale viem, že proste tí Američania tento svet globálnych financií a hospodárstva ďaleko lepšie ovládajú ako Rusy, čiže iste. Ale bavili sme sa o tom, že či je schopnosť, či je akoby ukazovateľom upadajúcej mocnosti to, keď nedokáže niekoho vytlačiť vojensky z niekadiaľ. Ja len s tým som nesúhlasil, že ani Američania nevedia vytlačiť niekoho z nejakého územia. Ešte to neznamená, že to je upadajúca veľmoc. Čiže keď sme sa bavili o vojenskej stránke veci, tak tam som nesúhlasil s tebou, ale pokiaľ sa budeme bať hospodárskej stránke veci, o sankciách, ktoré sú schopné Spojené štáty udeľovať, tak tam áno, tam súhlasím, že tu Spojené štáty prostě hrajú prím.
No jo, ale nemůžeš oddělit ekonomickou stránku státu od jeho vojenské síly. Naopak, to jsou siamský dvojčata.
No, nič, ale poďme ďalej, lebo 22, ja som tak som pravil, že za pol hodinku to zmakne, máme prvý mail za sebou a už pol hodinu skoro za sebou, takže ideme na ďalší mail od Karla, to je ešte vlastne, lebo my sme včera tú reláciu začínali tým, že ty si tam dal takých pár slov k situácii u vás, pokiaľ ide o koronavírus, takže ešte poslucháč aj na to reaguje Karel a píše, jestli zdravotníctví funguje stejne ako u nás ve mieste, tak sa divím, že neskolabovalo iš pred pol rokem. Jeden príklad za všechny místní nemocnice na reverz biehem jednoho týdne propustila pozitívneho bezdomov cez príznaky COVID trikrát do domácího léčení. Zdôrazňujú ísť bezdomovce do domáceho léčení a túto skutečnosť neoznámila ani mestským orgánom, ani hygienické stanici a zejména ani charitatívnemu zařízení pro bezdomovce. I přesto, že dotyčný pri odchodu oznámil, že odchází do tohto zařízení. Informácia o tomto postupu sa dostala na verejnosť jen díky známostem ze zdravotníckým personálnem nemocnice. Takže takúto skúsenosť nám napísal Karel.
To je samozřejmě tragédie, ale já věřím tomu, že český zdravotní systém funguje zatím jako celek podstatně líp, protože kdyby tomu tak nebylo, tak už tady je rozvrácené a máme tady zdravotnictví typu Středoafrická republika.
Jdeme na další mailík od... Očkaj. Aha, toto je zase ten istý Karel, už teraz k inej téme. Bohužiaľ, znalosti vočka o ruskej vojenskej technice nejsou zrovna na výši 200 letadel F-35, sú témnež k ničemu, jelikož podľa manuálu výrobce môže letieť nad zvukovou rýchlosti pouze 90 sekúnd v celom období do první generační technické prohlídky. To je tuším, že to je asi 10 letových hodín, inak sa začne odlupovať neviditeľný poťah lietadla. Kasus Belli na Infovojne. No, Kasus Belli, áno, to je relácia, ktorá ide u nás na Slobodnom vysielači. Vždy, každú druhú stredu, tam sa stretávajú ľudia, ktorí sú odborníci, však nakoniec sám Vočko s nimi skúsenosti má, už bol aj s nimi v relácii. Viem, že s týmito F-35-kami sú nejaké problémy, aj s tými F-22-kami boli problémy. Ak chceš, tak môžeš samozrejme na to reagovať. Ja teda nie som taký odborník na túto vojenskú techniku, aby som tu mohol k tomu niečo povedať, ale viem, že nejaké naozaj technické problémy tam s týmito lietadlami proste sú americkými.
No, tak já jsem, pokud si posluchač pustí archiv, protože tam už hodina vlka je, tak já jsem tam mluvil o F-22 Raptor, koliv o F-35. No. Takže o F-22. A já bych ty zprávy o technických nedostacích téhle americké techniky, speciálně té letecké, zdaleka nepředstavoval, protože jestliže se nedostatky najdou, a já nevylučuju, že jsou, tak určitě budou dělat všechno možné, aby je odstranili a při jejich technických a finančních schopnostech to nepochybně dokážou. Já jsem poukazoval včera na ten zásadní rozdíl mezi tím, že Spojené státy disponují flotilou nejméně 200 kusů F-22, zatím zařadit k bojovým jednotkám první sériově vyrobený stíhač SU-57. Jsem to bral jako ilustraci. Nic víc a nic mín.
Ďalej máme mail od Vlada. Určovať superveľmoc podľa HDP je niečo podobné, ako keby ste merali silu medveďa podľa veľkosti jeho trusu. To, čo požerú Američania, im nedáva žiadnu vojenskú silu. Ja neviem, počuli ste niečo o druhej svetovej vojne, čo sa týka vojenskej techniky. Viete, že Kalašnikov je najviac predávaná zbraň v histórii. Počuli ste o ruských tankoch, kaťušiach. Nečítajte iba americkú propagandu. Vypočujte si napríklad reláciu Casus Belli, kde ruskú vojenskú techniku popisujú trochu inak. A ako dôkaz si vezmite napríklad výsledky demokratizácie Sýrie a tak ďalej.
Tak kdyby posluchač viděl to, co vidím já, tak já vysílám ze své pracovny, kde mám knihovnu od podlahy až do stropu a celý dvě oddělení jsou věnované válečné literatuře, speciálně teda druhé světové válce. A jedno to oddělení se týká války na východě, kde je zastoupená jak ruská, tak německá a anglosaská válečná literatura, takže myslím si, že určitý povědomí o tomhle mám, včetně teda těch kaťuší a tanků. Mimochodem to je 34 hlavní tank sovětské armády. Tak byl vyvinut ve Spojených státech a Sovětský svaz koupil, kdy v roce 32 nebo 33 koupil patent. Jo. To, aby jsme si nalili čistýho vína. Jinak Sovětský svaz velmi profitoval z amerického systému nebo zákona o půjčce a pronájmu a dovážel všechny možný pro něj tehdy dostupný druhy váleční techniky, tanky, letadla, co vím, ale rozhodující ty nejdůležitější položky. Tuším, že to číslo je asi 95%, tak řekl bych, že potom v druhé fázi války, tak snad 95% parku lokomotiv, železničních lokomotiv, tak bylo právě dodáno do Sovětského svazu spojenci na základě zákona o půjčce a pronájmu. Ale musel bych to najít, je to někde v jednom Richardu Overim, ale teď to rychle nevytáhnu. A další zajímavá věc, tam je taková tabulka těch rozhodujících dodávek. A další obrovskou položkou byly například vojenské boty. No. Bez těch by se asi hodně, tam byly dodávky v milionech a milionech kusů, a bez těch by se asi velmi těžko bojovalo. Tohle všechno je dáno například tím HDP. To není jenom o tom, kolik kdo vyrobí pušek a nábojů, ale taky jestli jeho vojáci mají boty nebo boty nemají a jestli jsou schopni se transportovat po železnici, protože na to jsou potřeba lokomotivy. Takže posluchač mi křivdí a já se snažím o ruský vojenský technice najít informace, protože mě tahle oblast zajímá. Nicméně ne všechno z Ruska, co je takzvaná zelená produkce, je taky produkce prvotřídní. Když se podíváme na už zmíněnou válku Arménie a Azerbajdžán, když se podíváme na konflikt v Libii, když se podíváme na konflikt Sýrii, tak je nadevší pochybnost, že například protivzdušní komplety bezprostřední obrany pancíř. Pancíř, tuším, že to je pancíř typu S1, tak jeho výkonnost se ukázala zejména proti bojovým dronům z Turecka jako velmi nedostatečná. Totéž platí o útocích Izraele na tyhle protiletecké komplety. Já tím nechci schazovat ruskou válečnou produkci. Ani mě to nenapadne. Ale chtěl bych, aby jsme brali informace takový, jaký jsou, a nikoliv, aby jsme se bavili jako fotbaloví fandové. Všechno, co je z Ameriky, je špatný, všechno, co je z Ruska, je dobrý. Mainstream tento dělá přesně naopak. Všechno, co je z Ruska, je špatný, všechno, co je z Ameriky, je úžasný. Neplatí ani jeden, ani druhý postoj.
To sú také nekonečné témy, predovšetkým chlapské o týchto bojových technikách. Ja viem, že teda v Casus Belli sa tomu chlapci venujú veľmi výrazne, tam naozaj to riešia zo všetkých možných uhlov pohľadu. Iste by tu dnes mohla zaznieť aj výhrada toho typu, že svet sa od druhej svetovej vojny zmenil. Dnes už veľké presuny vojsk a také tie typické armády obrovské, že aj v tom Azerbajdžane sme to nakoniec videli, že vlastne tých Arménov porážali tým, že vlastne to bola vojna dronov už. A ja som čítal nejaký komentár, myslím, na Postoji. Niekto tam išiel ako taký reportér vojnový a vravil, že to boli jatky, že to preto vlastne tí Arméni prehrali teraz tú vojnu, lebo to doslova, že tam sa neviete tomu dronu ubrániť. Proste tie drony z Turecka, že to boli absolútny masaker, čo sa tam dialo s nimi. Čiže už akoby aj to vojenstvo sa posúva do nejakej inej akoby polohy. Samozrejme, že možno je to tá otázka, že či je potrebné dnes rozmýšľať tým spôsobom, že presuny veľkých vojsk, či nie je lepšie naozaj vyrobiť nejakú jednu raketu, ktorá unikne všetkým tým dážnikom protilietadlovým a tu keď máš, tak vlastne je super zraniteľný kdekoľvek. Však nakoniec tou cestou vlastne tí Rusi idú, že vravia, že majú už rakety, ktoré dokážu neviem ako dlho lietať a absolútne nezachytiteľné. Čiže možno naozaj je dôležité aj zasadiť to do kontextu doby, ktorú žijeme, že od toho času, od tej druhej svetovej vojny sa už proste zmenilo spôsob vedenia vojny. Ale toto je naozaj už nejaká vysoko, hlboko odborná téma. To by som nechal možno na reláciu práve Casus Belli. Tam nech sa tomu venujú. Poďme mi ďalej k ďalšiemu mailu od Ľuba. Odkedy vlk verí mainstreamovej propagande? Zaujímavé, že keď išlo o Ukrajinu, neveril jej a podielala sa, alebo aspoň zverejňoval ten rozsiahly dokument, ktorý odhaľoval dezinformácie Českej televízie. Prečo si teraz nemyslí, že dáta, ktoré zverejňujú, sú manipulatívne? Prečo im verí? Na Slovensku na 100% sú manipulatívne a viackrát boli štátni propagandisti a médiá pristihnutí pri klamstve, odhaľujú ich odborníci, lekári, štatistici, regionálni lídri, starostovia, primátori, klamú o počte nakazených, klamú o príčine úmrtí, klamú o tom, čo je najúčinnejšie na zastavenie alebo spomalenie epidémie, klamú, že sa dá nad vírusom vyhrať vakcínou, je to lož. Bránia určitému účinnému liečeniu liekmi, ktoré sú už dávno známe, aby sa situácia zhoršila, aby ľudia boli ochotní očkovať sa geneticky upravenými nebezpečnými vakcínami. Urobili z nás testovacích králikov, to je neskutočné svinstvo, všetko to vedie k vystrašeniu ľudí, ako je zrejme aj vlk, aby neprotestovali a spolupracovali. Som frustrovaný aj z postoja vlka, ktorý stratil nestrannosť a nadhľad. Tak píše Ľubo a očividne tým ešte vlastne reaguje na ten úplný úvod včerajšej relácie Hodina vlka.
No, tak Ľubo má právo na svůj názor a já mám právo taky na svůj názor. A konstatuju, že jsem zvyklý data prověřovat. A pokud jde o COVID, tak Ľubo patří zcela evidentně k těm, kteří si myslí, že COVID je humbuk a bublina. A když to není humbuk a bublina, tak je to chřipčička. A když už to nebude chřipčička, tak se to dá léčit tím, co máme doma každý v lékárnice, i když to přeženu. Tohle prostě není pravda. Na celém světě zaznamenali za rok 2020 výrazně nadměrný počet úmrtí. Zaznamenala to i Česká televize. A chce mi Ľubo říct, že statistický úřad sfalšoval data o počtu zemřelých a sfalšoval rovněž data o tom, kdy v čase během roku zemřeli. Tomuhle já mám věřit. Ať se na mě nezlobí, to je mimo dosah mojí fantazie a jestli tomu věří on, tak si dovolím mu vyslovit jako soucítění, ale já těmhle datům věřím. Není to jenom záležitost Česka. Nadměrný počty mrtvejch měli i v Rusku. Snad nebude pochybovat o tom, že ty ruský statistiky, teda když ty český jsou špatně a slovenský jsou špatně a jsou vylhaný, tak v Rusku jsou taky vylhaný podle něj. Proč vyvíjelo Rusko a Čína vakcínu? Ty jako jedou v tom komplotu globálním Spojených států a západního světa a farmaceutických firem? Chce tohle tvrdit? Nebo jako v Rusku je to jinak a my tady si ten covid jenom namlouváme a on je teda v tom Rusku? Já k tomu jiný vyjádření nemám.
No jinak u nás na Slovensku teda vyšla zpráva, že jsme mali vlastně najviac úmrtí od druhé světové vojny.
No, u nás taky.
No, čiže dobré, však toto je to, presne, čo je vždy dobrá otázka. No tak a to Rusko čo teda? Aj ty sa, už sa Putin zapojil teda do toho, ak je to všetko. Ja to dám to ako otázku, ktorú si kladiem a ja. Ak je to všetko komplot, ak je to všetko vymyslené, ak je to za účelom vystrašenia ľudí, ak je to za účelom zotročenia ľudí, ak je to za účelom urobenia toho, že teda nás treba ochudobniť všetkých a nejakú časť očkovaným, geneticky upraveným vymazať z tohto sveta, tak sa už do tohto komplotu zapojil aj Putin? Kladiem si tú otázku a neviem. Odpoveď na ňu, odpovedzte mi vy. Nie, teraz, lebo že teraz nečítam veľmi, ktorý pýtam. Dám ako rečnícka otázka. Už sa do toho zapojil aj Putin teda?
Proč vyvíjali vakcínu?
Ale keď treba zase povedať, že tá vakcína ruská, ona nie je tá RNA vakcína, to nie je ten nový typ vakcíny, ktorú robí Pfizer a Moderna, myslím. Tam nie je to genetické, to je ešte, povedal by som, tak stará dobrá škola vakcinačná, aj keď tak samozrejme, že keď to takto poviem, tak sa mnohí chytia za hlavu, lebo vakcinačná škola nemôže byť nikdy asi dobrá, ale to je ešte nejaký starý spôsob robenia vakcín, ten osvedčený. Tieto RNA vakcíny, to sú, treba naozaj povedať, že to už je, a teraz nehovorím, či je to zle, či dobré, len vravím, že to už je nejaký akože nový typ vakcín, ktorý ide do genetiky, do niečoho takého, čiže tam sa už bavíme o dvoch rozdielných typoch vakcín. Tá ruská je iná ako tá od Pfizeru. V tom spôsobe účinkovania.
Tohle ja bych vôbec neotvíral, pretože to je výsostne odborná záležitosť. Nicméně, když mluvíš o těch genetických preparátech, tak genetický preparáty je v poslední době obrovský hit a obrovská naděje na léčení věcí, na který jsme zatím krátký. Kromě jiného je to používáno, když máš štěstí a dovolí ti to tvoje pojišťovna, kdyby si dostala rakovinu, tak ti šťastnější, kterým to pojišťovna dovolí, tak dostávají taky geneticky modelované léky proti rakovině. Já jsem ještě neslyšel, že by nějaký odpůrce vakcinace proti covidu, třeba z tohoto důvodu, tak že by protestoval proti použití stejného principu pro výrobu léčiv na stádia rakoviny.
No, ja si myslím, že našli by sa takí ľudia, však je veľa ľudí odporcov chemoterapie, odporcov génovej terapie, iste by sa takí našli, ale ja som to nespomínal, pretože toto chcem túto odbornú tému otvárať. Len teda, že treba naozaj povedať, že tieto dve vakcíny, tá ruská funguje na inom princípe ako tá americká, aká to je nemecká. Ale pointa, tá otázka ostáva, že ak je to komplot, ak je to celé vymyslené, ak je to za účelom neviem čoho všetkého, tak sa zapojil už do toho aj Putin. Necháme to tak teda otvorenú túto otázku. A teraz dve témy, dva maily, v podstate takého podobného charakteru. Najskôr od Mikuláša. Rád počúvam relácie s Vlkom. Som rád, že dnes navrhol, aby sa maily s témou COVID preskakovali. To vlastne včera sme tak navrhli, pretože jeho názory na tému sú prekvapivo pomýlené. Vzhľadom k jeho rozhľadenosti bude férové voči poslucháčom, keď sa aj do budúcnosti budú dodržiavať témy vopred avizované, pretože pokiaľ si vymedzím čas na zahraničnú politiku a Vočko začne o covide, tak je pokazený celý večer. Samozrejme platí to aj opačne, pokiaľ bude vopred avizovaná relácia o covide, poslucháč má možnosť sa rozhodnúť a takto by to bolo košer. Blíži sa jubileum relácie, držím palce do tvorby ďalších príspevkov, to je Mikuláš. A od vlády sa prišla pochvala včera. Zdravím páni, len chcem pochváliť, že konečne je normálna obohacujúca téma a nie covid a vakcíny. No, takže takéto dva maily nám dorazili ešte včera.
Ja som sa včera za ten svoj úvod ustihnul omluviť, jo, včera. Takže dneska to môžu zopakovať.
Ďalej tu máme mail od... že dobrý večer, doplňte si informácie ohľadne Borela. On totiž jel do Ruska poučovať o ľudských právech, ktoré Rusko podľa EÚ porušuje v prípade demonstrácií na podporu Navalnýho. Jenže ten farizej Borel opomenul, že je katalánec a tak mu to tam dali pořádne vyžrať. Promítli mu film, jak španielská polície zasahuje proti kataláncom pri referendu o vystúpení ze Španielska, kde to mlátili hlava nehlava. Tak Pavel z Losin nám napísal. Ja sa priznám, že toto je pre mňa nová informácia. Toto som nevedel, ale prikladá, myslím, že aj nejaký link na to, kde to malo byť. Neviem, toto je pre mňa novinka, nová informácia. Nevedel som o tom, že či naozaj takéto niečo mu tam pustili.
Ja som nieco takového zachytal, ale nepřeskoumával som to. Takže k tomuhle se vyjadřovat nebudu, ale Borel byl, já si myslím, že daleko víc byl ponížený tím, že v době jeho tiskovky, závěreční tiskovky s Lavrovem, tak došlo k vypovězení těch tří diplomatů západních zemí. Podle mě naprosto správně, protože to bylo zcela flagrantní a hrubý porušení vídeňské smlouvy o diplomatickém zastoupení, kde je definováno, co pracovníci vyslanectví v cizí zemi smí a nesmí. A tohle bylo zcela jasné překročení jejich pravomocí. Já říkám, jak by se asi stavěli Němci k situaci, kdyby pracovník ruského velvyslanectví fungoval na demonstracích AFD před Bundestagem. To by mě teda opravdu zajímalo.
Teraz skôr taká technická vec. Zdravím, pán Koroni, ak by ste boli takí dobrí a prečítali tento mail pánovi. Pán Vlk dve relácie spätne tvrdil, že AstraZeneca má dve fabriky v Británii, v Holandsku a jednu v Belgicku. Nie je to celkom pravda. Dvakrát do mesiaca idem okolo nej. V Dunkirk vo Francúzsku diaľnica A1658 zjazd smerom do Calais po ľavej ruke. Čiže to skôr tak...
Nemůžu na to reagovat jinak, než že jsem viděl německý reportáže z obou míst, to znamená z té belgické a holandské fabriky. Viděl jsem je na vlastní oči a četl jsem o tom na několika zpravodajských serverech, takže jestli mají ještě nějakou Dunkirk, nemůžu to vyloučit, ale já mám tyhle informace a pracuji s tím, co mám k dispozici, což nemusí být kompletní, ale rozhodně jsem neprojeval sebe menší snahu cokoliv zamlčet.
Ďalej mail od Johnnyho k sankciám a prístupu Ruska. Sankciami sme ako Európa dosiahli eventuálne obmedzenie rozpínavosti Ruska, ktorá bola na Kryme úplne jasná. Sám poznám pár Ukrajincov, jeden z nich má rodinu na Kryme a títo ľudia mi sami v roku 2014 hovorili, ako to bolo s tým pseudoreferendom a tak ďalej. Mimochodom, operovať pri každom diplomaticko-ekonomickom spore tým, že Rusko je jadrová veľmoc, už je sprofanované, takže tak, že to už nemá efekt. S touto logikou by sa nemalo konať principiálne proti žiadnej krajine, ktorá má čo už len 10 bomb, lebo aj to stačí na rozputanie svetovej vojny. Prefackať by mala EÚ Rusko tak, aby pochopilo, že Európa nie je handra. Lavrov si zrejme rieši frustráciu z USA cez Európu. Asi by bolo na čase Rusom naznačiť, že si to EÚ nenechá páčiť. ale nie štýlom Šimečkov a iných eurohujerov, ktorí vypisujú europropagandu každý deň na Facebooku. Sankcie voči Rusku dokázateľne fungujú, stačí si pozrieť HDP po zavedení sankcií. Koniec koncov všelijakí ruskí vlastenci na YouTube dávajú videá, ako Rusko sankcie nepoložia, ale v závere vravia, že EÚ by mala sankcie zrušiť, mimochodom, ak sankcie nefungujú, čo tvrdí aj Fico, na čo by sme im ich mali rušiť, veď potom je to len formalita na papieri. No, takže takýto pohľad z inej strany priletel od Johnnyho včera v mailoch.
No, Johnny zcela evidentne se narodil nebo získal tak silnou protiruskou afinitu, že není ochoten se dívat na svět reálnýma očima. Prostě co je Rusko, to je špatně, co jsou Spojené státy, to je dobře. Je mi to u Johnnyho líto, protože jinak je s ním docela řeč. Sankce. On operuje HDP. Ty sankce, ty by zatím Rusku, kdo ví, jak neškodili. Prostě Rusko vyváží dál plyn, vyváží dál ropu, což dělá třetinu jeho HDP. Tady se nic nestalo. Vlivem toho, že zakázalo dovoz potravin ze zemí Evropské unie, tak se stalo to, že Rusko ze svého chatrného zemědělství vybudovalo další exportní sektor a dneska snad je největším světovým hráčem na poli prodejů obilí na světě. Jo? Tak to je... Vedle toho například tam obrovským způsobem vzrostla produkce mléka a masa z domácích zdrojů nad jakýkoliv dřívější limity. Takže to je taky důsledek proti ruských sankcí. Ruský zemědělství něco podobného potřebovalo. Samozřejmě, že ty sankce Rusům život neulehčujou, ale umí s nima určitě žít. A nejsou to sankce. Já to přirovnám k dálnici, ke čtyřproudé dálnici. Samozřejmě, že všichni rádi jezdíme po dálnici, která je dobře udržovaná, kde nejsou žádný výluky, kde se nic neopravuje a tak dál. To máme rádi. Ale zrovna tak umíme jezdit po dálnici a musíme jezdit, kde se prostě jeden směr opravuje. Takže jedeme třeba 20 kilometrů v tom druhém směru, který je rozdělený na pruh tam a na pruh zpátky. Jo. A umíme v tom jezdit. A tohle je režim, v kterém jede Rusko pod těma sankcema. Já nevím, jestli má dva pruhy k dispozici v jiné dálnice, nebo jestli má ještě jeden pruh z toho opravovaného směru. To se taky děje. Nebo jestli dokonce je tam semafor a jezdí na střídačku, ale takhle ten semafor bych určitě v současné době vyloučil. A ten pokles HDP, o kterém Johnny píše, tak bude dobrý, když se na to podívá. A když se vedle toho pustí v jiném okně graf, který bude zohledňovat vývoj cen ropy na světových trzích. A velice snadno komparací zjistí, proč ten ruský HDP šel tak o středou. Mimochodem, pokles HDP Ruska v době koronavirové pandemie je výrazně nižší než pokles západní Evropy. To taky na internetu najde.
Možno len dve veci by som povedal k Johnnyho mailu, že to je zase raz presne to, čo sme včera riešili pri Borelovi. Keď tu vlastne počúvame ten nárek mainstreamový, že ako Lavrov zamietol podlahu Borelom, ale nikto z tých, ktorí tu vyplakávajú, vám nepovie, že počúvate, ale tomu zameteniu Borelom niečo predchádzalo. Nejaké demonstrácie za Navalného, kde boli európski diplomati počas nepovolených demonstrácií a tak ďalej a tak ďalej. Proste niečo, čo tomu predchádzalo. Keď sa to nepovie, čo tomu predchádzalo a bude sa rozprávať len to zametenie, tak potom môžete to vnímať takto kriticky. Ale nie je celkom pravdivo. A to je aj pri tom Kríme, kde píše vlastne Johnny, že ako im vlastne Rusi ten Krím ukradli, rozpínavosť Ruska a tak ďalej. Ale však ten Krím, to nebolo tak, že z ničoho nič, všetko bol mier, krásny, ticho, všetci sa ľúbili a zrazu Rusi nabehli a ukradli Krím. Veď vy neviete, čo sa dialo na Majdane? Veď neviete, ako tá dohoda ministrov zahraničných vecí, myslím, európskych, bola pošlapaná protestujúcimi? Neviete, čo sa dialo s ruskou menšinou vtedy? Čo sa dialo na Donbase? Teda v Odese? To sú všetko veci, ktoré niečomu predchádzali. A ak na konci toho bolo obsadenie Krymu Rusmi, tak sa bavme aj o tom, čo tomu predchádzalo. Nemôžeme to vytrhnúť z kontextu a rozpínavosť Ruska ukradnutie Krymu. To nie je celkom pravdivé. A druhá vec, keď tam píšete, je aj toto, že má známych, ktorým hovorili, ako to bolo s tým pseudoreferendom. No, viete, v Kosove ani pseudoreferendum nebolo. A všetci na západe sú spokojní. Nikto neprotestuje. Zrejme ani vy nie. Tam lídri naši západní vyspeli, tam, že to vraj bolo v poriadku. To Kosovo povedia, že bolo úplne v poriadku, ale tam žiadne referendum nebolo. Tam nebolo ani pseudoreferendum. A teraz čo je horšie? Je horšie, ak teda bolo, ja neviem, či bolo pseudoreferendum na Ukrajine, ale viem, že v Kosove nebolo žiadne, to viem. Tak čo je horšie? Je horšie pseudoreferendum alebo žiadne referendum, ktoré vám teda západní politici hovoria, akože to je fajn, takto ukradnúť cudzie územie je vraj v poriadku. No tak čo je horšie z týchto dvoch možností?
Borisku, já na to ještě budu reagovat, protože díky za připomenutí, protože tuhle část jsem zanedbal, Johnnyho mailu. On říká, mám známý z Ukrajiny, který vykládá, jak to bylo s pseudoreferendem v roce 94. Já mám velice bohatý archív ohledně Ukrajiny. A Ukrajinci, nebo ukrajinský organizace, si po anexi Krymu Ruskem zorganizovali referendum, v podstatě ilegální, a to referendum pro ně vyřizovala německá velmi renomovaná výzkumná organizace GFK. Já to mám v archivu. No a ty zkoumali, jestli obyvatelstvo Krymu souhlasí s připojením Krymu k Rusku nebo ne. A dopadlo to zcela jednoznačně. A prostá drtivá většina krymských občanů se pro GFK vyslovila proto, že je dobře, že jsou připojení k Rusku. To je jedna věc. Druhá věc je v tom samém archivu. Mám uloženou informaci ze západního tisku, teď nevím z kterého, o tom, jak to dopadlo s ukrajinskými vojáky, kteří jak reagovali vojáci ukrajinských posádek na zabrání Krymu Ruskem. Jestli teda na tom Krymu zůstali nebo odešli a když zůstali na Krymu, tak jestli vstoupili nebo nevstoupili do ruské armády. A snad si pamatuju dobře ty čísla. Těch ukrajinských vojáků, kteří se vrátili na Ukrajinu, bylo asi 20% cirka. Bylo jich 80, tam zůstalo. A bylo to půl na půl. Půlka přešla do složek ruské armády a půlka šla do civilu. Říká se tomu hlasování nohama, Johnny. Takže tohle jsem schopen doložit. A ukrajinští vojáci hlasovali nohama a ukázali, jak to vlastně mají s Ruskem. Teď můj komentář.
No a dáme si posledný mail a pekne sa skoro do hodinky zmestíme. To je ani nie otázka, skôr také konštatovanie. Dobrý večer, páni, veľmi dobrá relácia, iba doplňujem informáciu k návšteve Borela v Moskve. Zachytil som niekde, že Borel pred stretnutím s Lavrovom mal rozhovory s mimovládnymi organizáciami v Rusku. Myslím si, že to tiež prispelo k napätej situácii. Tak ako pri tom maili, ktorý bol ohľadom toho, že mu tam mali nejaký film pustiť Rusi, neviem, ani toto neviem. Tuto tiež informáciu som nezachytil, že by bolo predtým nejaké stretnutie s mimovládkami, ale nakoniec však o tom sme včera hovorili, že Navalny je teraz miláčik toho nášho západného pokryteckého sveta, pretože je dostatočne protiputinovský, takže tu nie je dôvod nejakým spôsobom byť prekvapený, ak takéto stretnutia sú. Samozrejme, že sa to nejakým spôsobom koordinuje. Inak teraz mimochodom mi napadlo, že vyšla správa, to bude akože trošku z iného súdka, ale vyjadril sa ruský, bieloruský prezident, že teda sa podarilo odraziť bleskovú vojnu západného sveta, alebo teda zo zahraničia, tak to povedal, že teda tí, ktorí chceli nejaký ako keby novodobý Majdan u neho Bielorusku rozpútať, takže sa to jednoducho nepodarilo a že táto blesková vojna zahraničných takýchto akoby podporovateľov, že teda nevyšla. Chytil si tú správu?
Áno, četl som jí, ale ja byť Lukašenkem, tak bych s podobnýma prohlášeníma počkal na jaro, protože ono při 20 stupňových nebo ještě větších mrazech se docela špatně demonstruje, když ti hrozí, že přijedou vodní děla a pokropí tě. Jo. Tak jako, s podobným prohlášením bych na jeho místě počkal, ale posluchač má pravdu, Borel se skutečně potkal s mimovládkama, to je jedna věc. Potkal se dokonce i s lidma z nejbližšího okruhu Navalného spolupracovníků a dožadoval se, a tomu nebylo umožněno, aby mohl ve vězení navštívit.
No, si tam, lebo si nám tak vypadol, že by mohol, čiže že by mohol navštívit Navalného? Lebo tam sme to...
No, chtěl navštívit Navalného a tomu samozřejmě Rusové neumožnil. Aha.
Lebo to som ja si všimol, že to, tam bolo niekoľko bodov, čo potom, keď sa vrátil do Bruselu, čo mu vlastne tí europoslanci vyčítali a jeden z bodov bol, že sa teda nestretol s Navalným. Čiže to potom nie je dobrá výčitka, keďže sa s ním stretnúť chcela, nebolo mu to umožnené, takže toto nemôžu potom dávať na vrub vinu Borelovi. Tí, ktorí ho chcú teraz odvolať.
Ale proste to je stejný ako ty informace z mainstreamu, na ktorý si poukázal, že referujú o tom, co zlýho Rusové udělali Borelovi a ani je nenapadne zmínit se, co tomu předcházelo. Čili to je stejný případ.
Áno, lebo keď sa povie kontext, tak zrazu by to celé inak by to zrazu vyzeralo a práve preto sa ten kontext zamlčí, lebo je to sexy, keď sa len povie ten záverík. Strašný. Dobre, Vlčko, tak trafili sme sa skoro úplne presne do hodinového času. Ja som si myslel, že skôr to vyriešime, ale nakoniec nič sa nedieje, však hodinka prešla. Maily sme prečítali, tie, ktoré prišli včera. Takže my sa vlastne budeme počuť, no teraz nie, lebo myslím, že to už bude tretí piatok v mesiaci, čiže o 2 týždne z hodiny Vlka.
Za dva týdny je hodina tak. Vlka. Borisku, děkuju ti, děkuju našim posluchačům, že nás poslouchali dneska. Vážim si toho a všem přeju pěkný zbytek víkendu, tobě taky.
Aj mi tebe, maj sa pekne do počutia, a to bol Vlk z portálu Kosa, alebo Vlkovo bloguje. Pekný zvyšok večera. Na internetových vlnách Rádia Slobodný vysielač vám praje Boris Koroni a pekný zvyšok víkendu samozrejme. Takisto, majte sa pekne a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.